ท่านผู้ชมครับเรื่องของเสียโป้ที่ผมพูดมาตั้งแต่ต้นช่วงนี้ผมจะมาเล่าเรื่องเครือข่ายของเสียโป้ให้ฟังความจริงแล้วเสียโป้เป็นตัวละครและเป็นเบี้ยตัวหนึ่งเท่านั้นเองของกระบวนการแล้วก็ของเครือข่ายการพนันซึ่งได้ผูกพันกับเครือข่ายยาเสพติดอย่างลึกซึ้งทุกวันนี้เรารู้แต่เรื่องของเสียโป้ในเรื่องของแวดวงการพนันแต่ว่าในแวดวงคนล้อมตัวเสียโป้ที่สนิทสนมเสียโป้นั้นมีเจ้าพ่อยาเสพติดขนาดใหญ่อย่าให้ผมเอ่ยชื่อนะฮะขึ้นบัญชีดำของหน่วยงานปราบปรามยาเสพติดและเขามีหลักฐานมากพอสมควรผมจะไม่ประหลาดใจเลยว่าจริงๆแล้วลึกๆไอ้หมอนี่ก็คือลูกพี่ของเสียโป้เพราะว่าถ้าดูเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ในภาคต่างๆที่คนๆนี้ปรากฏตัวอยู่แล้วเนี่ยเสียโป้ทำตัวเหมือนเป็นลูกน้องไอ้หมอนี่คนๆนี้เป็นคนที่อยู่เบื้องหลังในเรื่องการเอาเงินยาเสพติดเข้ามาโยงเสียโป้กับหลงจู้สมชายที่เพิ่งถูกจับไปเมื่อวานนี้โดยที่ทางท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านลงไปสอบด้วยตัวเองหลังจากที่มีข่าวในกระแสสังคมว่าทำไมไม่ถึงไม่เล่นงานหลงจู้สมชายเสียทีในที่สุดแล้วก็มีการเล่นงานหลงจู้สมชายในข้อหาที่ทุกคนรู้กันมานานแล้วก็คือว่าชักชวนให้มีการเล่นการพนันกันอย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่าจริงๆแล้วหลงจู้สมชายควรจะถูกจับตั้งแต่วันแรกแล้วแต่ที่ไม่จับจะเป็นเพราะเหตุใดผมไม่ทราบแต่ผมทราบอยู่อย่างนึงว่าไหนๆก็จับแล้วก็ยังถือว่าก็ยังทำงานอยู่อย่างน้อยที่สุดคุณสุวัสดิ์ก็ได้ตัดสินใจที่จะทำงานถึงแม้คุณสุวัสดิ์จะชี้แจงออกมาว่าการจับใครต่อใครเนี่ยมันจะต้องมีหลักฐานมากพอสมควรนะฮะหลักฐานที่บอกเนี่ยในฐานะที่ผมมีรุ่นน้องหรือรุ่นลูกรุ่นหลานที่เป็นตำรวจอยู่เยอะผมก็รู้ว่าวิธีหาหลักฐานเนี่ยหาได้ไม่ยากนะเหมือนอย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่าถ้าเจ้าหลงจู้สมชายทันทีก็ไปแหล่งตู้ม้าที่หลงจู้สมชายเป็นเจ้าของอย่างเช่นที่โคราชอย่างเงี้ยสามารถที่จะไปสืบเสาะได้อาพยานมาได้ว่าตู้ม้านี่เป็นของใครในที่สุดก็ต้องมีชื่อหลงจู้สมชายออกตรงนั้นก็สามารถจะจับได้ทันทีก็ไม่รู้ว่าเงินทองที่ผมมีแหล่งข่าวของผมที่เช็คมาแล้วว่าหลงจู้สมชายมีเงินสดอยู่ในธนาคาร4-500ล้านบาทท่านผู้ชมครับโป้เนี่ยเป็นกุ๊ยอันธพาลมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่เล็กตั้งแต่อายุ12-13หนังสือเนื้อหาไม่เรียนไม่ได้ทำอาชีพอะไรเลยนอกจากอยู่ในวงการอาชีพเสพยาเสพติดเล่นการพนันทำร้ายร่างกายแล้วก็มีปัญหากับกฎหมายมาตลอดตั้งแต่อายุ12แล้วจนกระทั่งอายุ27 15ปีที่ผ่านมาเนี่ยเสียโป้เป็นคนที่ไม่รู้จักคำว่าความสุจริตในวิชาชีพไม่คิดที่จะทำมาหากินคิดว่าวิธีการที่ตัวเองทำอยู่นั้นเป็นวิธีการที่ดีสุดทำไมเสียโป้ถึงคิดอย่างนั้นเป็นไปได้มั้ยท่านผู้ชมว่าเขาอาจจะมีแบ็คข้างหลังซึ่งผมเชื่อว่าแน่นอนที่สุดแบ็คของเสียโป้เนี่ยเป็นนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่คนหนึ่งยศพลตำรวจเอกย้ายผมเอ่ยชื่อรุ่น36รุ่นเดียวกับพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขรุ่นเดียวกับพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาคนคนนี้เป็นแบ็คให้เสียโป้อยู่ข้างหลังมาตลอดท่านผู้ชมครับคนอย่างไอ้โป้เนี่ยมันเป็นอันธพาลเป็นกุ้ยกระจอกงอกง่อยมันจะกล้าพอหรือที่จะลุกขึ้นมาแล้วขยับตัวแล้วทำตัวให้โด่งดังขึ้นมาจริงๆแล้วเสียโป้นี่ก็คือเบี้ยตัวนึงที่หลายๆคนใช้เสียโป้ไปทำหมากินแล้วเสียโป้ทำหมากินเสร็จแล้วก็เอาเงินมีหน้าที่เอาเงินที่ทำหมากินเนี่ยส่งต่อให้กับผู้หลักผู้ใหญ่โดยเฉพาะยิ่งคนที่ใส่ชุดสีกะกีหลายๆคนเสียโป้เนี่ยได้กระโดดข้ามขั้นไปในตอนที่เสียโป้เนี่ยรู้จักกับหลงจู้สมชายจริงๆแล้วทั้งเสียโป้และหลงจู้สมชายนั้นเริ่มอาชีพนี้ในเวลาใกล้ๆกันนะฮะสองคนนี้ไม่ได้มารู้จักกันชอบเล่นด้วยกันก็ตะเวนมีบ่อนที่ไหนก็จะไปเล่นที่บ่อนนั้นเพราะหลงจู้สมชายมีเงินมากกว่าเสียโป้ก็เลยใช้เครดิตของหลงจู้สมชายเนี่ยเป็นตัวค้ำประกันให้เสียโป้เนี่ยเบิกเงินมาเล่นก็เข้าทำนองว่าได้เก็บเสียไม่จ่ายหลงจู้สมชายก็เลยโดนทวงหนี้หลงจู้สมชายก็บ่ายเบี่ยงไปเรื่อยๆก็คือจะเบี้ยวนอกจากว่าบ่อนนั้นมีเส้นใหญ่หรือมีกล้ามใหญ่กว่าหลงจู้สมชายกับเสียโป้ก็จะไม่กล้าไปก็จะไปเฉพาะบ่อนเล็กๆหลงจู้สมชายก็ได้ไปสัมผัสกับบ่อนใหญ่บ่อนหนึ่งชื่อบ่อนอีลิตสมัยหนึ่งบ่อนอีลิตนั่งแท็กซี่ขึ้นแท็กซี่บอกว่าไปบ่อนอีลิตทุกคนจะรู้หมดแท็กซี่จะพาไปถูกต้องหมดเลยแล้วก็บ่อนอีลิตนี้เนี่ยคนที่อยู่เบื้องหลังก็คือนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่คนหนึ่งแต่ตอนนี้บ่อนอีลิตจบไปแล้วหลงจู้สมชายไปเรียนรู้เรื่องบ่อนในระดับใหญ่และที่สำคัญที่สุดหลงจู้สมชายนั้นไปสัมผัสกับนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่กลุ่มนั้นเป็นกลุ่มแรกแล้วจากการที่สังเกตสังกาแล้วตัวเองเอาเงินเอาทองไปส่งให้นายตำรวจชุดนี้ก็เลยทำให้หลงจู้สมชายหลังจากที่นายตำรวจชุดนี้หมดอำนาจไปแล้วหลงจู้สมชายก็ใช้สายสัมพันธ์ตัวนี้แหละต่อสายไปถึงนายตำรวจทุกคนที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์กับหลงจู้สมชายไอ้โป้เข้ามาในช่วงนั้นหลงจู้สมชายอายุ55-56อายุแก่กว่าไอ้โป้ไอ้โป้27คนอายุ56กับคนอายุ27เนี่ยห่างกัน29ปีท่านผู้ชมใครจะลึกซึ้งกว่าใครแน่นอนที่สุดหลงจู้สมชายลึกซึ้งกว่ามากหลงจู้สมชายจะไม่โชว์ตัวแต่จะปล่อยให้โป้เป็นคนโชว์ตัวแล้วช่วงหลังหลงจู้สมชายก็เลยมีความคิดว่าไอ้การเปิดบ่อนประเภทบ่อนที่มีลักษณะเป็นกายภาพที่ตายตัวมีอาคารตึกมีคนเข้าไปเล่นเนี่ยในที่สุดแล้วมันจะสู้บ่อนที่มันเล่นออนไลน์ไม่ได้เพราะบ่อนเล่นออนไลน์เนี่ยยังไงก็ตามเนี่ย1ไม่ต้องเอาเงินจ่ ายตำรวจเป็นเบี้ยบ่ายรายทางหมดจ่ายตั้งแต่ท้องที่ขึ้นไปถ้าอยู่ต่างจังหวัดก็ท้องที่ขึ้นไปจังหวัดที่อำเภอนั้นจ่ายฝ่ายปกครองเหมือนอย่างที่ท่านชาวชาญท่านอดีตปลัดกระทรวงยุติธรรมท่านมีการสอบมาแล้วท่านบอกว่าบ่อนระยองนั้นมีเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองรับผิดชอบอยู่ฝ่ายละ10คนที่จะต้องโดนดำเนินคดีเห็นไหมฮะเขาจ่ายทั้งตำรวจและเขาจ่ายทั้งฝ่ายปกครองเพราะว่าเป็นไปไม่ได้อย่างที่ผมเคยเรียนให้ทราบในการที่ออกรายการมาหลายทิศแล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่มีบ่อนอยู่ในจังหวัดแล้วโจงครึ่มที่ทุกคนรู้และฝ่ายปกครองไม่ว่าจะเป็นนายอำเภอไม่ว่าจะเป็นปลัดอำเภอไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเนี่ยจะไม่มีวันรู้เขารู้แต่ว่าเขาสมรู้ร่วมคิดกันและเขาได้เงินเป็นก้อนจากหลวงจูสมชายเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสายสัมพันธ์ที่หลวงจูสมชายได้จากบ่อนอีลิตจากนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่นั้นหลังจากที่นายตำรวจชั้นผู้ใหญ่กลุ่มนั้นหมดอำนาจไปก็เลยใช้สายสัมพันธ์นี้ต่อยอดไปเรื่อยๆจนกระทั่งในที่สุดก็เลยไปได้สายสัมพันธ์ของตำรวจระดับชั้นผู้ใหญ่อยู่ที่ภาค2ก็คือชาเชิงเซาชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดนั่นคือจุดที่ทำให้หลวงจูสมชายเจริญเติบโตอย่างมากมายและหลวงจูสมชายก็ต้องการใช้ไอ้โป้เนี่ยละเป็นตัวแทนเพื่อส่งเสริมให้มีการเล่นการพนันออนไลน์และในที่สุดหลวงจูสมชายก็คงจะเข้าไปร่วมด้วยไปเกี่ยวข้องด้วยลักษณะบ่อนหลวงจูสมชายกับลักษณะบ่อนของไอ้โป้นั้นจะไม่เหมือนกันหลวงจูสมชายเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นบ่อนเถื่อนบ่อนดิบบ่อนเถื่อนบ่อนดิบคืออะไรคือต้องมีหน้าต่างต้องมีกล้องวงจรปิดต้องมีคนคอยเฝ้าประตูต้องมีคนเดินเข้าไปแล้วต้องมีการจำนำของเงินหมดก็จำนำของหรือว่ามีคนเข้าไปเล่นมีอำนาจมีบารมีมีชื่อเสียงก็สามารถจะให้เครดิตได้สามารถเบิกชิปได้เท่านั้นเท่านี้เล่นได้ก็เก็บไปเล่นเสียก็จ่ายหรือเล่นเสียถ้าไม่จ่ายก็ต้องเจรจากันนี่เขาเรียกว่าบ่อนดิบหรืออีกในอย่างหนึ่งผมเรียกว่าบ่อนการพนันในแดนดิบแดนเถื่อนการยิงกันการฆ่ากันการมีเรื่องมีราวกันก็มักจะเกิดจากบ่อนประเภทนี้แต่บ่อนไอ้โป้เนี่ยมันเป็นบ่อนออนไลน์ทีนี้บ่อนออนไลน์เนี่ยจะดังได้ยังไงล่ะจะโด่งดังได้ยังไงจะโด่งดังได้ก็ต่อเมื่อมีประชาชนเห็นว่าไอ้คนที่เป็นเจ้าของบ่อนอันนี้เนี่ยมันมีฐานะแล้วมันไม่เบี้ยวนั่นคือที่มาของการโชว์ความรวยของไอ้โป้ไม่ว่าจะเป็นการบริจาคเงินทีละล้านหรือว่าแจกเงินคนโน้นคนนี้แล้วก็เอาเรื่องราวของตัวเองเนี่ยขึ้นไปบน Facebook ขึ้นไปบนออนไลน์ให้เห็นว่าเล่นกับโป้รับประกันไม่เสียไม่มีการโกงโน่นนี่นั่นลูกค้าเนี่ยมาไม่รู้ตัวตนไม่สำคัญสำคัญที่สุดคือต้องโอนเงินที่จะเล่นนั้นเป็นเงินก้อนหนึ่งเข้ามาก่อนในบัญชีที่ตั้งเอาไว้เพราะฉะนั้นแล้วจะไม่มีการชักดาบก็คือเล่นไปตามยอดเงินที่อยู่ในบัญชีที่ลูกค้าต้องโอนเข้าไปในบัญชีของบ่อนถามว่ามีการโกงกันไหมโกงกันได้แน่นอนเพราะว่าเทคโนโลยีสมัยนี้สามารถที่จะทำให้ไพ่แบคคาร่าที่แจกกันเนี่ยใครชนะหรือใครแพ้ถึงแม้บาคาร่าจะเป็นเกมกติกาที่คนเล่นนั้นค่อนข้างที่จะให้ความยุติธรรมพอสมควรระหว่างเจ้ามือกับผู้เล่นเพราะว่าเจ้ามือจะเป็นใครก็ได้แต่ส่วนใหญ่แล้วบ่อนออนไลน์เจ้ามือก็คือเจ้าของบ่อนนั่นเองที่จะเป็นคนเล่นเทคโนโลยีสามารถจะกำหนดให้ได้ว่าไพ่ใบต่อไปที่หงายไปนั้นจะต้องเป็นไพ่เสือไหลมีน้ำซ้ำแล้วเนี่ยบ่อนอย่างเช่นบ่อนออนไลน์ที่โป้ทำนั้นมันมีมากกว่าบาคาร่ามันมีไพ่เสือไพ่มังกรไพ่เสือไพ่มังกรก็คือไพ่ใบเดียวเปิดหงายกันเลยสมมติว่าผมเป็นคิงโพดำท่านผู้ชมเป็นแจ็คโพดำผมกินท่านผู้ชมทันทีเลย1ใบเพราะแล้วเนี่ยเงินในบัญชีถ้าโดนกินไปเรื่อยก็หมดไปเรื่อยๆกดไปเรื่อยหมดไปเรื่อยอาจจะโดนกินไปสัก10ตาอีก13ตาได้เงินคืนแต่ก็ขาดทุนไป7ตาเงินมันเริ่มล่อยหลอแล้วเห็นว่าการพนันเนี่ยมันเหมือนผีสิงเขาถึงพูดไงว่าผีพนันเข้าสิงเพราะว่ามันสิงแล้วเนี่ยอย่าว่าแต่บ้านช่องที่ขายเลยลูกก็ขายได้เมียก็ขายได้ยกเมียให้เป็นเมียใครก็ได้แล้วขอให้มึงจ่ายเงินมาให้กูจะมาเล่นการพนันต่อมันเป็นเช่นนี้มาตั้งแต่สมัยโบราณกาลและมันก็เป็นเช่นนี้มาในทุกๆวันนี้และมันก็จะเป็นเช่นนี้ต่อไปในอนาคตข้างหน้าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไอ้โป้ก็เลยมีบทบาทในเรื่องของบ่อนออนไลน์มากแต่เผอิญในเรื่องการใช้เงินใช้ทองนั้นเงินทองที่ไอ้โป้ใช้มาเนี่ยกลายเป็นเงินท่านผู้ชมครับการเล่นบ่อนเนี่ยท่านผู้ชมต้องรู้มันมีได้มีเสียท่านผู้ชมนะฮะมันมีได้มีเสียเมื่อมีได้มีเสียแล้วเนี่ยหมายความว่ายังไงหมายความว่ามันไม่ใช่ว่าขายยาเสพติดถ้าขายยาเสพติดมันขายล็อตนึงได้ล้านเม็ดมันได้กำไรมาเป็น 50-60 ล้านก็คือขอให้ขายได้ขายไม่ได้โดนยึดไปตำรวจจับนะฮะตัวเองหลุดรอดไปเพราะว่าสาวไม่ถึงตัวเองก็สามารถจะเจรจาได้เหมือนอย่างที่คลิปของคราวที่แล้วของผมพูดเรื่องเจจีหลบที่ผมบอกว่ามาเฟียทางเจจีหลบมาเฟียยาเสพติดของโลกนั้นมันใช้นโยบายถ้าสมมุติว่าสายของคนที่ใกล้ชิดไอ้โป้ซึ่งอยู่เบื้องหลังไอ้โป้ในการที่ทำให้ไอ้โป้เนี่ยมีเงินมีทองขึ้นมาได้เนี่ยซื้อยาเสพติดจากไอ้เจจีหลบล้านเม็ดแล้วโดนตำรวจจับไปนโยบายเจจีหลบก็คือว่าล้านเม็ดนั้นมันไม่คิดเงินมันให้เพิ่มอีกล้านเม็ด เอาคืนมาเพราะว่าการที่ตำรวจจะจับอะไรก็ตามมันต้องมีหลักฐานมันต้องมีข่าวลงมันถึงรักษาลูกค้าได้เพราะนักยาเสพติดมันทำเงินให้มากได้มากกว่าบ่อนออนไลน์เพราะบ่อนออนไลน์ลง10บาทก็อาจจะกำไร7บาทหรือ6บาทอีก4บาทขาดทุนเพราะแล้วทุก10บาทอาจจะกำไร 60% แต่ยาเสพติดถ้าขายได้ทั้งล็อตก็คือกำไรทั้งล็อตและอย่างที่ผมเรียนให้ทราบไงท่านผู้ชมฮะว่ายาไอซ์ซื้อจากหน้าโรงงานที่รัฐฉานกิโลละ 27,000 บาทมาขายในเมืองไทยกิโลละหลายล้านขายญี่ปุ่น 17.6 ล้าน300กว่าเท่าเพราะฉะนั้นแล้วยาเสพติดคือแหล่งที่มีเงินทีนี้คนที่อยู่ในวงการยาเสพติดก็จะมีอยู่ลักษณะหนึ่งท่านผู้ชมซึ่งเป็นลักษณะเดียวกับให้สังเกตให้ดีๆคนที่บริจาคเงินเนี่ยแล้วที่มาที่ไปของเงินเนี่ยดูไม่ออกว่ามายังไงไม่ใช่ของคุณธนินทร์เจียวรานนท์บริจาคให้อันนั้นรู้ว่า CP บริจาคแต่ว่าถ้าเป็นเงินจากบ่อนแล้วเนี่ยคนพวกนี้จะชอบทำบุญเพื่อเอาหน้าเอาตาท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมจำในเรื่องของจ่าคลั่งได้ไหมที่ยิงเงินที่จังหวัดโคราชจ่าคลั่งที่ยิงจังหวัดโคราชนั้นเนี่ยทีมของไอ้โป้เนี่ยก็บริจาคเงินไอ้โป้ใช้ชื่อ LA Galaxy 1ล้านบาทสมชายเฮียสมชายระยอง 300,000 บาทเฮียเหลียงภาค7นี่ก็คืออีก1เจ้าพ่อในเรื่องบ่อนภาค7ภาค7คือแถวนครปฐม 100,000 บาทสจโต้งปราจีนบุรี 100,000 บาทเฮียตือมังกรทอง 100,000 บาทแล้วก็มีชื่อฝรั่งหมดเลยฮะเวกัส RJซาก้ามีมาเฟีย88เอ็มสตาร์168ยูฟาเบต168 32,000 บาทแล้วแต่กำลังชี้ให้เห็นว่าเงินบาปเนี่ยจะพยายามเอามาทำบุญเพื่อส่งเสริมตัวเองทีนี้คนพวกนั้นเนี่ยเขาทำบุญเนี่ยแต่เขาทำบุญประเภทแบบเอ้ยเอามาช่วยกันนะเสียไม่ได้แต่โป้เอามาทำบุญเนี่ยต้องตีคล้องร้องเปล่าให้ทุกคนรู้เฮ้ยผมเอามาแล้วนะช่วยแล้วนะวันเกิดของตัวเองก็ประกาศเลยผมจะแจกเงิน1ล้านบาท500บาทต่อคน 2,000 คนแล้วผมพร้อมจะให้ถึง5ล้านบาทโอ้โหชกมวยอย่างที่ผมเล่าให้ฟังไลฟ์สดคนเข้ามาดู 100,000 คนคนพวกนี้ก็เลยกลายเป็นลูกค้าของไอ้โป้ไอ้โป้โฆษณาชวนเชื่อไปเลยว่านี่นะเข้ามานะเข้ามามาเล่นสิบอลมีการสอนวิธีเล่นโน่นนี่นั่นไอ้โป้ก็เลยได้เงินพวกนี้เข้ามาเยอะแต่เบื้องหลังจริงๆทีมงานไอ้โป้คือทีมงานฟอกเงินยาเสพติดเมื่อผ่านมาแล้วเนี่ยคนที่แบ็คไอ้โป้อยู่ก็จะใช้เครือข่ายโป้เนี่ยบัญชีสังเกตอย่างท่านผู้ชมตัวบัญชีของไอ้โป้ส่วนตัวจะมีไม่มากแต่ผมเชื่อว่าตัวคนใกล้ชิดไอ้โป้ไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องหรือคนใกล้ชิดมีเป็นหลักร้อยหลายร้อยล้านขึ้นไปจนถึงพันล้านถ้าหลงจู้สมชายและครอบครัวมีเงินอยู่ในบัญชี 400-500 ล้านบาทคำถามมีอยู่ว่าอย่างไอ้โป้ซึ่งรับมีหน้าที่คอยรับฟอกเงินให้กับฝ่ายที่เครือข่ายยาเสพติดด้วยจะมีอยู่เท่าไหร่ท่านผู้ชมคูณเอาง่ายๆก็แล้วกันคิดกันเพียงแค่นี้ก็จะรู้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทั้งบ่อนออนไลน์ทั้งบ่อนธรรมดามันหนีไม่พ้นที่จะต้องมีโยงใยที่เกี่ยวกับกระบวนการค้ายาเสพติดเพราะกระบวนการค้ายาเสพติดเมื่อมีเงินขึ้นมาก็ต้องการฟอกเงินเช่นกันเพราะว่าโป้ก็มีกิจการมีโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าโหลทำครีมขายแล้วไปทำบ้านจัดสรรเหมือนอย่างที่ผมเล่าท่านผู้ชมฟังกันนะฮะว่าคนที่ทำงานธุรกิจผิดกฎหมายเนี่ยต้องหาวิธีการฟอกเงินอย่างที่ผมเล่าให้ฟังจำได้ไหมเมื่อกี้เนี่ยที่ผมพูดไปว่านักการเมืองบางคนโกงกินมาได้เงินมาเป็นหลายร้อยล้านหรือพันล้านสองสามพันล้านก็เอาเงินก้อนนั้นล่ะไม่มีอะไรดีเท่ากับไปสร้างโรงแรมเมื่อไปสร้างโรงแรมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สามารถที่จะระบุลงไปในบัญชีที่เสนอสรรพากรว่าโรงแรมนี้มีคนเข้ามาพัก 90% ทุกวันทั้งที่มีคนมาเข้ามาพักไม่ถึง 5% แต่ตัวเองยอมจ่ายส่วนเกินของภาษีตรงนั้นเนี่ยให้กับรัฐสรรพากรเพื่อเอาส่วนต่างที่เหลือเนี่ยเอามาเข้ามาเพื่อแสดงว่าตัวเองนั้นเงินที่ได้มาก้อนนี้เป็นเงินถูกกฎหมายเพราะเป็นเงินที่ได้จากการค้าขายโรงแรมเช่นกันใครจะไปรู้แล้วว่าบริษัทที่ทำครีมของไอ้โป้หรือเสื้อผ้าของไอ้โป้หรืออะไรก็ตามที่ไอ้โป้ทำยอดขายสูงแล้วกันขายดีแต่จริงๆแล้วขายดีหรือไม่นั้นผมไม่รู้แต่ผมเชื่อว่ามีโอกาสที่จะฟอกเงินมากในลักษณะนี้ท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อไอ้โป้อาศัยเส้นสายคอนเนคชั่นที่ได้มาจากในตำรวจชั้นผู้ใหญ่โดยที่ตัวเองเนี่ยพึ่งพาอาศัยจากเส้นสายของหลวงจู้สมชายตำรวจใหญ่ที่อยู่ในซุ้มรับสวยจากมันตำรวจที่อุ้มชูไอ้โป้จริงๆคือยศพลตำรวจโทไม่ใช่พลตำรวจเอกฮะเป็นนักเรียนในร้อยตำรวจรุ่น36คนนี้เนี่ยคอยดูแลไอ้โป้นอกจากคอยดูแลก็คือว่าเขาดูแลกันยังไงถ้าคนเรานั่งอยู่ในตร.แล้วเนี่ย ท่านผู้ชมครับที่ผมพูดเนี่ยผมไม่ได้กล่าวหาและผมไม่ได้บอกว่าคุณสุวัฒน์แจ้งยอดสุขเกี่ยวข้องด้วยแต่ผมก็เลยพูดว่าเครือข่ายของไอ้โป้และหลงยูสมชายนั้นมันเข้าไปถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานตำรวจแห่งชาติถ้าใครก็ตามที่นั่งอยู่ในส่วนกลางเขาก็ย่อมรู้ความเคลื่อนไหวของหน่วยการปราบปรามการสืบสวนสอบสวนให้น้องของไอ้สมชายของไอ้โป้ให้น้องพี่ขอเถอะวะเบาๆหน่อยแล้วเข้าเมื่อไรเดี๋ยวพี่จะโทรไปบอกมันให้มันหาคนให้จับให้สัก50คน100คนนี่คือวิธีการนี่คือการอุ้มชูหรือถ้ามีคดีเหมือนอย่างไอ้โป้เนี่ยมีคดีกี่คดีล่ะที่ยังเหลืออยู่7-8คดีที่ยังไม่เรียบร้อยตลอดจนคดีสุดท้ายที่ผมเอาคลิปวิดีโอให้ดูว่าไอ้โป้เนี่ยคือคนถือปืนแล้วมีหลักฐานชัดเจนว่าพยายามฆ่าแต่เผอิญคลิปอันนี้เนี่ยไอ้โป้คิดว่าไม่มีเพราะไอ้โป้เนี่ยมันสั่งลูกน้องและคนใกล้ชิดให้ลบคลิปกล้องวงจรปิดหมดแต่มีการกู้ขึ้นมาแล้วเห็นภาพอย่างชัดเจนถ้าสมมุติว่าไม่มีภาพอันนี้ออกมาไม่มีภาพนี้ออกมาไอ้โป้ถือปืนอยู่แล้วไอ้โป้เนี่ยอยู่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพยายามฆ่าครั้งนี้รับประกันได้ไอ้โป้ก็หลุดจากคดีนี้อีกเช่นกันเพราะว่ามีคนอุ้มชูอยู่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอลออนไลน์ของไอ้โป้นั้นเนี่ยเปิดเล่นอย่างท้าทายคำถามมีอย่างนี้ท่านผู้ชมท่านผู้ชมคิดเหมือนผมไหมถ้าบอลของไอ้โป้นี่เปิดเล่นอย่างท้าทายเล่นมานานแล้วทำไมตำรวจไม่จัดการสักทีล่ะที่ตำรวจไม่จัดการสักทีเพราะว่าไอ้โป้เงินมันถึงไงล่ะท่านผู้ชมเข้าใจหรือยังถ้าไม่ใช่เพราะความซ่าของมันถ้าไม่ใช่เพราะปัญหาหลงจูสมชายที่ผมเอามาตีแผ่จนกระทั่งหลงจูสมชายถูกจับไปเมื่อวานนี้ก็เพราะว่านี่คือความกดดันที่สังคมเห็นพ้องต้องกันกับผมและผมเชื่อว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ถูกกดดันด้วยเรื่องนี้ด้วยในฐานะที่เป็นประธานกตร.ท่านก็คงจะทุบโต๊ะไปบอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขไปจัดการให้ออกมาเป็นรูปธรรมจับให้ได้เพราะว่าปปง.ท่านผู้ชมนะฮะท่านผู้ชมต้องเข้าใจปปง.เนี่ยเป็นหน่วยงานที่ตรวจสอบการฟอกเงินปปง.จะไปทำงานอะไรตรวจสอบใครเนี่ยไม่ได้เด็ดขาดนอกจากเป็นคดีความก็คือว่าตำรวจไปดำเนินคดีหรือสรรพากรไปดำเนินคดีแล้วเป็นคดีความแล้วไปแจ้งความแล้วอยู่ในมูลฐานความผิดที่ปปง.เขามีอยู่เมื่อตำรวจออกหมายจับหลงจู้สมชายก็สามารถที่จะเอาหมายจับอันนี้ว่ามันเป็นคดีแล้วส่งไปให้ปปง.ปปง.ถึงสามารถที่จะเปิดบัญชีแบงก์หมดของหลงจู้สมชายลูกชายหลงจู้สมชายของไอ้เสียโป้ของเมียเสียโป้ของแม่เสียโป้ของโคตรเงาเสียโป้ไปตลอดจนไปถึงก็สามารถจะเดินตามเส้นทางทางการเงินเงินไปอยู่ที่ใครไอ้นั่นถูกต้องสงสัยกว่าจะจับหลงจู้สมชายท่านผู้ชมกี่เดือนละตั้งแต่มีบ่อนที่ระยองที่ท่านผู้ชมจำได้ที่ผมเอาเรื่องนี้เนี่ยมาพูดให้ฟังถ้าจับตั้งแต่ตอนนี้ป่านนี้ปปง.สืบไปได้เยอะละแต่ก็ยังไม่สายท่านผู้ชมครับอาชญากรรมนั้นจะหนีไม่พ้นเส้นทางทางการเงินเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจากการที่ไอ้โป้ชอบสร้างภาพเอาเงินใบละพันมัดละล้านมากองล่อตาล่อใจได้รับความเชื่อถือมีการจัดโปรโมชั่นแตกเงินให้คนแทงเอาได้เอาไปเสียเสียโป้จ่ายให้เว็บบอนออนไลน์นี่ขึ้นชื่อเสียโป้รับประกันทุกเรื่องแปะเป็นตัววิ่งอยู่หน้าเว็บด้วยบอนออนไลน์นี่เสียโป้รับประกันทุกเรื่องมีหมดทุกอย่างไพ่บาคาร่านะฮะนะมีบอนมีไพ่เสือมังกรมีครบหมดทุกอย่างนะฮะแล้วก็มีแม้กระทั่งหวยท่านผู้ชมรู้มาว่าหวยนี่นะบอนเกมพนันออนไลน์เนี่ยนะมันเอาหวยจับยี่กีหวยจับยี่กีดัดแปลงจากหวยจับยี่กีของคนจีนในอดีตมารวมกับหวยปิงปองหวยหุ้นเอาตัวเลขผลรวมที่คนแทงใส่ตัวเลขเข้ามาออกประกาศหวยออกตามเวลาที่กำหนดไว้ท่านผู้ชมลองทายดิว่าบอนออนไลน์ออกหวยจับยี่กีไฮเทคเนี่ยวันละกี่ครั้งท่านผู้ชมครับ80ครั้ง15นาทีต่อครั้งท่านผู้ชมลองหลับตาวาดภาพเงินที่หมุนเวียนอยู่ในหวยจับยี่กีเนี่ยไฮเทคเนี่ย80ครั้งเป็นเงินเท่าไหร่นะฮะหวยใต้ดินก็ถูกเอามาขึ้นเป็นหวยออนไลน์ทุกบ่อนเปิดรับแทงหวยออนไลน์ไม่ได้มีเฉพาะกองสลากกินแบ่งของประเทศไทยซึ่งรับแทงหวยซื้อหวยเดือนละ2ครั้งแต่ทุกบ่อนมีหมดแล้วนอกจากนั้นแล้วก็ยังเอาออกหวยเวียดนามเรียกกันในหมู่คนเล่นว่าหวยฮานอยจะมีหวยออกวันละ3รอบหวยมาเลย์1รอบหวยลาวสัปดาห์ละ2วันการพนันออนไลน์มีถึงเล่นเองมีเกมพนันฟุตบอลเกมพนันฟุตบอลเล่น24ชั่วโมงท่านผู้ชมเริ่มจากพระอาทิตย์ขึ้นที่ออสเตรเลียนิวซีแลนด์ออสเตรเลียนิวซีแลนด์เวลาเร็วกว่าเรา 3-4 ชั่วโมง5ชั่วโมงอย่างสมมุติว่าเราเวลานี้ขณะนี้เที่ยงคืนแล้วตี1ออสเตรเลียนิวซีแลนด์ก็ประมาณ 18:00 นแล้วเช้าที่ออสเตรเลียนิวซีแลนด์เมื่อไหร่ก็เริ่มเล่นละพนันบอลเข็มนาฬิกาพระอาทิตย์เดินไปเรื่อยๆข้ามมาทางเอเชียทางจุดศูนย์สูตรมาเลเซียประเทศไทยสิงคโปร์เวียดนามข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกไปเรื่อยไปที่อังกฤษต่อแล้วมาที่อเมริกาก็คือครบรอบวงจร24ชั่วโมงอเมริกาไปถึงอเมริกาใต้ก็คือเล่นจนกระทั่งถึงเช้าเช้าของเมืองไทยก็คือตอนกลางคืนของอเมริกา นะเล่นฟุตบอลหมดนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเช้าตู่เล่นที่ออสเตรเลียนิวซีแลนด์ต่อมาที่สิงคโปร์ไทยเวียดนามเกาหลีญี่ปุ่นเย็นถึงดึกไปที่ยุโรปทั้งทวีปก่อนฟ้าสางที่อเมริกาอาร์เจนตินาบราซิลชิลีแล้ววนกลับมาที่นิวซีแลนด์อีกทีท่านผู้ชมครับเว็บพนันออนไลน์ไม่เคยหลับมีการเล่นได้เสียในการพนันประเภทต่างๆตลอด24ชั่วโมงยุคนี้ธุรกิจพนันออนไลน์จึงเป็นขุมทรัพย์สุดขอบฟ้าที่มีมูลค่ามหาศาลสำหรับใครรู้ไหมท่านผู้ชมสำหรับตำรวจและเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมกฎกติกายิ่งเล่นกันเยอะเท่าไหร่เจ้าของบ่อนต้องยิ่งเอาเงินส่งตำรวจผมไม่อยากจะพูดมีตำรวจในประเทศไทยโดยเฉพาะยิ่งส่วนกลางจำนวนไม่น้อยเลยที่รับเงินจากบ่อนออนไลน์และหวยออนไลน์รับกันเป็นเนื้อและนี่คือประเทศไทยณวันที่12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564ผมรายการคุยทุกเรื่องสนธิสนธิริมทองกุลขอประกาศสัจวาจาว่าประเทศไทยมันใกล้ชิบหายแล้วก็เพราะความไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่มีจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐเงินเป็นใหญ่อาทิตย์หน้าผมจะเอาเหตุการณ์เล็กๆเหตุการณ์หนึ่งเอามาเล่าท่านผู้ชมฟังแล้วน้ำตาจะไหลแต่มันสะท้อนภาพให้เห็นกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยที่มันเฮงซวยมันลอยถ้อยและมันกำลังทำให้ประเทศไทยเรือหายอยู่ตอนนี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยท่านผู้ชมจะเห็นได้ชัดบอนออนไลน์เนี่ยเมื่อวันที่12ตุลาคม2563 3-4 เดือนที่แล้วตำรวจบุกจับทลายเครือข่ายเว็บไซต์พนันออนไลน์ซาเกมเซ็กซี่เกมของนายแทนไทยนรงค์กูลกับพวกรวม5คนตรวจยึดทรัพย์สินที่กระทำผิดพบว่ามีเงินหมุนเวียนกว่า 15,000 ล้านผมจะเอารูปนายแทนไทยกับนายโป้ขึ้นให้ดูรู้จักการสนิทสนมกันเว็บพนันไอ้โป้และเว็บในเครือข่ายลอยนวลซึ่งวงพนันรู้กันมานานว่ามีตำรวจใหญ่หนุนหลังท่านผู้ชมเชื่อผมนะไอ้พวกบ้าเนี่ยมันทำไม่ได้หรอกถ้าไม่มีตำรวจใหญ่หนุนหลังอยู่ไอ้ตำรวจใหญ่นี่คือตัวดียิ่งเป็นนายพลยิ่งเป็นระดับผู้บัญชาการขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยตัวดีทั้งนั้นท่านผู้ชมรับเงินรับทองเต็มที่นอกจากรับเงินแล้วยังเป็นหุ้นส่วนอยู่ถึงไม่มีการเข้าไปจับกุมทลายบ่อนพนันออนไลน์ของกลุ่มไอ้โป้เลยและไม่เคยคิดด้วยตราบใดที่สวยยังถูกส่งอยู่แล้วบ่อนการพนันออนไลน์นั้นเนี่ยฐานใหญ่อยู่ที่ไหนท่านผู้ชมฐานใหญ่อยู่ที่เมียวดีคอมเพล็กซ์ท่านผู้ชมหลายคนที่ไม่รู้ภูมิศาสตร์เมียวดีคือเมืองที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับแม่สอดจังหวัดตากเมียวดีคอมเพล็กซ์ถูกชนกลุ่มน้อยซึ่งไปอารักขาซึ่งไปสวามิภักดิ์กับรัฐบาลพม่าแล้วได้รับแต่งตั้งมาเป็นทหารคุมเมียวดีจังหวัดเมียวดีอยู่หลายจุดมีอยู่3จุดมีอยู่3คน3คนนี้ใช้เมียวดีเป็นเมืองแห่งการพนันและก็เป็นศูนย์กลางรวมในการจัดจำหน่ายค้าขายยาเสพติดเมียวดีคอมเพล็กซ์ไปง่ายมากแค่5กิโลเมตรเท่านั้นอยู่ห่างจากอำเภอแม่สอดมีเรือให้ข้ามโดยที่ไม่ต้องใช้วีซ่าท่านผู้ชมจะไปเช้ากับเย็นจะไปเช้ากับเช้าจะไปเช้ากับตีหนึ่งจะไปกี่โมงไปได้หมดตลอดเวลาเพราะว่าทำไมเพราะว่าค่าบ่อนการพนันระบบแบบเดิมๆนั้นเสื่อมค่านิยมลงเรื่อยๆมีความเสี่ยงเกินไปค่าใช้จ่ายตำรวจก็สูงค่าจัดการต่างๆมากมายยังมีพื้นที่รับลูกค้าได้จำกัดคนเล่นก็ไม่ปลอดภัย 100% เสี่ยงจะโดนจับได้ทุกเวลาสู้บ่อนออนไลน์ไม่ได้ลูกค้ารับได้จำนวนไม่อั้นถือว่าเป็นบ่อนมหาชนใครจะเข้ามาเล่นก็ใช้ยูสเซอร์เนมเข้ามาแต่ต้องโอนเงินเข้ามาก่อนนะเล่นได้จนพอใจหรือเงินหมดบัญชีไม่ต้องกลัวถูกตำรวจรวบคาบ่อนทางบ่อนไม่ต้องขอเคลียร์ขออนุญาตตำรวจท้องที่ได้เพราะมีฐานประชาการอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านชายแดนไทยเช่นกัมพูชาและพม่ากัมพูชาเองนั้นก็เปิดบ่อนออนไลน์เช่นกันแต่เว็บพนันส่วนใหญ่แล้วจะหนีไปเช่าที่เมียวดีคอมเพล็กซ์เมียวดีคอมเพล็กซ์อยู่ริมแม่น้ำเมยอยู่ห่างจากสนามบินแม่สอดประมาณ5กิโลคนไทยไปเที่ยวลงเรือข้ามฝั่งได้ที่ท่าเรือบริเวณตำบลบ้านท่าสายลวดค่าเช่าออฟฟิศเล็กๆนิดนึงอยู่หลายหมื่นบาทจนขึ้นหลักแสนบาทเว็บออนไลน์และของไอ้โป้และเครือข่ายศูนย์กลางอยู่ที่เมียวดีคอมเพล็กซ์ที่สะดวกสบายในการเดินข้ามฝั่งเพราะไม่ต้องใช้หนังสือเดินทางไม่ต้องใช้วีซ่าเมียวดีคอมเพล็กซ์เปิดบริการมา5ปีแล้วอาศัยอยู่ในพื้นที่อิทธิพลของกะเหรี่ยงที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้อาศัยกฎหมายลงทุนระหว่างประเทศของรัฐบาลธุรกิจการพนันในพม่านั้นทำได้เหมือนธุรกิจสีขาวที่ถูกต้องเกือบ10ปีที่ผ่านมาท่านผู้ชมมีกลุ่มไทยจีนชนกลุ่มน้อยในเมียนมาลงทุนก่อสร้างโรงแรมบ่อนคาสิโนทั้งเล็กและทั้งใหญ่ในเมียวดีมากกว่า 2-14 แห่งรวมเม็ดลงทุนหลายพันล้านเช่นโครงการเจ็ดดราก้อนไนท์ในพื้นที่บ้านสวยสวนอ้อยเมียวดีตรงข้ามท่าข้ามริมแม่น้ำเมย 1คลัง4บ้านห้วยม่วงหมู่6ตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดมีโครงการเมียวดีกาแล็กซี่ที่บ้านจุนคอเมียวดีด้านตรงข้ามพระธาตุคอกช้างเผือกบ้านท่าอาจหมู่3ตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดยังมีโครงการเฮงเชงของจีนEntertainment and Resort บ้านจุนคอเมียวดีติดกับโครงการเมียวดีกาแล็กซี่ตรงข้ามพระธาตุคอกช้างเผือกบ้านท่าอาจหมู่3ตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดโครงการเมียวดีคอมเพล็กซ์บ้านชานเจกเพียวตรงข้ามท่า10คลัง7บ้านท่าอาจหมู่3ตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดบ่อนการพนันก๊กไก่รีสอร์ทบ้านซุ่ยก๊กโกตรงข้ามท่า23คลัง23บ้านวังแก้วตำบลแม่กาสาอำเภอแม่สอดทุกอย่างไปได้ดีจนกระทั่งมีฝีแตกฝีแตกคือโควิด19ที่จังหวัดสมุทรสาครทุกอย่างไปได้เรียบร้อยทั้งหลงจู้สมชายทั้งไอ้โป้โน่นนี่นั่นก็เลยกลายเป็นว่าฝีแตกที่จังหวัดสมุทรสาครและบ่อนใหญ่จังหวัดระยองเป็นที่ทราบกันว่าการเดินทางจากฝั่งแม่สอดข้ามแม่น้ำเมยออกไปเล่นการพนันในบ่อนเหล่านี้สามารถทำได้อย่างง่ายดายมีลานจอดรถในฝั่งไทยก่อนลงเรือที่ท่าเอกชนมีตู้ ATM ทุกธนาคารสามารถกดเงินได้ตามใจชอบมีเรือเหล็กขนนักพนันตลอดเวลา24ชั่วโมงไม่ต้องแสดงเอกสารใดทั้งสิ้นมีหนามซ้ำมีดิวตี้ฟรีสินค้าปลอดภาษีใกล้กับบ่อนเมียวดีคอมเพล็กซ์มีดิวตี้ฟรีท่านผู้ชมครับว่ากันว่าสินค้าแบรนด์เนมทุกประเภทเหล้าระดับสูงทุกประเภทที่ท่านหาซื้อได้ในฮ่องกงมาซื้อได้ที่นี่แล้วก็ขนเข้ามาเมืองไทยได้ตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องเสียภาษีท่านผู้ชมและท่านผู้ชมสนใจหรือเปล่าท่านผู้ชมอาจจะถามว่าคุณต้นที่ไอ้พื้นที่เนี่ยมันใช้กฎหมายพิเศษหรือใช้หลักการอะไรดูแลความสงบเรียบร้อยหลักการข้อเดียวครับผลประโยชน์ท่านผู้ชมครับตอนแรกนี่มีการปะทะกันระหว่างทหารของนายพลหม่องชิดตูเลขาธิการกองกำลังพิทักษ์ชายแดนกับกองกำลังกะเหรี่ยงคริสต์หรือ KNU ในพื้นที่ชายแดนแถบนี้มีทหารของนายพลหม่องชิดตูตายไปจนถึง16คนต่อมามีการเริ่มการกวาดล้างพัฒนาให้เป็นเมืองท่องเที่ยวโดยมีบ่อนคาสิโนเป็นแม่เหล็กคนที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จแต่ไม่เป็นที่เปิดเผยในวงกว้างท่านผู้ชมรู้มั้ยคือใครนายตำรวจหนุ่มคนไทยครับคนไทยอยู่ที่จังหวัดตากผันตัวเองมาเป็นนักธุรกิจใช้ความใจถึงพึ่งได้กับมือประสาน10ทิศนำโปรเจกต์ยักษ์เปิดเมียวดีคอมเพล็กซ์มีทั้งบ่อนพนันทุกชนิดกับสินค้าปลอดภาษีเสนอต่อนายพลหม่องชิดตู่ผ่านไปยังรัฐบาลเมียนมาในฝ่ายรัฐบาลไทยในเมืองไทยเนี่ยก็ใช้วิธีจ่ายทุกหน่วยจ่ายทุกหน่วยครบทุกคนชายแดนแม่สอดเมียวดีจึงเปิดได้ตลอดเวลาเหมือน 7-Eleven ร้านสะดวกซื้อท่านผู้ชมปัจจุบันนี้นายตำรวจหนุ่มคนนี้ยังรับราชการวนเวียนอยู่ในพื้นที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค6แต่ตอกหมุดอยู่ที่ตำบลอำเภอแม่สอดจังหวัดตากมาเป็นเวลาช้านานเป็นมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีเงินสดฝากทั้งในและต่างประเทศด้วยเหตุนี้ทำให้ปัจจัยเหล่านี้ทำให้การประกอบการธุรกิจพนันออนไลน์ของเสียโป้กับแก๊งจึงไม่ต้องกลัวอะไรอยู่อย่างท้าทายเพราะจ่ายสวยทุกจุดรวมทั้งบิ๊กตำรวจด้วยด้วยเหตุนี้เมียวดีคอมเพล็กซ์นอกจากเป็นศูนย์กลางบ่อนการพนันแล้วยังเป็นศูนย์กลางการจำหน่ายยาเสพติดด้วยอย่างที่ผมเรียนทราบยาเสพติดเมื่อได้เงินมาสมมุติว่าคุณขายยาค้ายาเสพติดจ่ายไปล้านเม็ดคนจ่ายเงินให้คุณ70ล้านบาทคุณจะเอาเงินก้อนนี้ไปซ่อนที่ไหนธนาคารก็ฝากไม่ได้อ๋อมีบ่อนพนันออนไลน์ใช้บ่อนพนันออนไลน์เป็นตัวฟอกเงินให้